COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. O ADN confirma que os corpos achados queimados en Campo Lameiro son os da parella de Moraña desaparecida días antes dese macabro achado. Como avanzaban os veciños da zona, as probas practicadas polo Servizo de Criminalística da Garda Civil certifican que se trata dun home de 50 anos e unha muller de 49 dos que non se sabía nada dende días antes. Dende a subdelegación do Goberno en Pontevedra subliñan que a investigación continúa e que seguen abertas todas as hipóteses. Polo de agora non está confirmado que se trate dun crime machista, aínda que todo apunta a que así foi, polo longo historial violento del con varias condenas de cárcere por agresión e maltrato e ademais o maltrato do que ela era víctima. Lembrade que foi o sábado 31 de maio cando dous irmáns que ían dando un paseo polo monte atoparon un vehículo calcinado con dous corpos, o dela no interior do vehículo e o del xa fora. E a triste nova que se confirmou hoxe coa que abrimos estes minutos de información de Galicia na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Vai calor, Foi a frase máis repetida hoxe de novo en case toda Galicia. E dicimos case toda porque non toda a comunidade sufriu por segunda xornada esta calor abafante que os que si apadecemos estamos xa pedindo que remate. Fíxate, moitos puntos da provincia de Ourense, tamén no sur da provincia de Lugo, superaron esta tarde os 35 graus. Na cidade de Lugo chegaron por riba dos 33, en Santiago rozamos os 32, pero contrastan estes rexistros cos apenas 20 que rexistraron na Mariña de Lugo.
Aquí non necesitamos máis calor. No norte estamos bien así.
Bien. De arriba digo el cielo.
Que un día tiene sol y otro nublado. Sí, otro agua.
Viento y eso. Aquí estamos muy bien, muy bien.
Frío no hace, no.
¿Prefieres sitios con 30 y pico grados como Orense?
Eso no, pero 25 o 26 estaba bien.
Os veciños da Mariña en xeral satisfeitos con este refugio térmico do que desfrutan estas xornadas, aínda que impide un pouquiño máis de calor. A esta hora, iso sí, estamos pendentes dos trebóns que entraron xa polo suroeste de Galicia, afectando as rías baixas e que activan avisos amarelos no litoral de Pontevedra e oeste da Coruña porque poden ser puntualmente fortes e intensos. De feito, a EMET ven de actualizar eses avisos e sitúa nivel amarelo por trebóns en toda a comunidade autónoma, que serán de cor laranxa ollo, sobre todo esta vindeira madrugada no interior das provincias da Coruña e da de Lugo, con posibilidade de que caían ata 30 litros por metro cuadrado en tan só unha hora. Ata 6 da mañá van estar activos eses avisos, nun mércores o de mañá, no que despois deste estrebóns Galicia vai quedar na influencia dun embolsamento de aire frío en altura. E teremos un día de intervalos nubrados con posibilidad de chubascos máis probables na franxa atlántica nas últimas horas das xornadas. Temperaturas, iso sí, sufrirán un notable descenso. En canto ás estradas, pide a Dirección Xeral de Tráfico moita precaución para circular pola A8 entre Abadín e Mondoñedo por visibilidade reducida, a velocidade nese treito do Alto do Fiouco está limitada a 60 km por hora, e informa o 112 de dous accidentes de tráfico esta tarde. Nun deles, unha persoa foi excarcerada e trasladada en helicóptero ao hospital logo dunha colisión en Viana do Bolo, e tres persoas máis foron trasladadas ao hospital tras un accidente en Dumbría con tres vehículos implicados, un deles quedou emborcado. Aconteceu na estrada AC550 a altura do núcleo de Ézaro. Son as 8:07 da tarde, permiso, e nada, falamos dun voraz incendio registrado nun edificio ocupado na cidade da Coruña e do futuro do grau de medicina nas universidades públicas galegas.
Gustasme moitísimo.
E ti gustasme de aquí a lúa.
Pois a min gustasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
Mira. Un choio por aquí, outro por alá. Son os Bulechoios R. Ofertas incribles que saen voando. Como un móvil Xiaomi Redmi Note 14 cun reloxo intelixente por só 2 euros ao mes. Infórmate no 1445 Tendas R ou en r.gal. R. Boemo.
COPE Galicia.
Estar informado.
A Xunta e as tres universidades galegas decidiron hoxe poñer en marcha un novo grupo de traballo para buscar unha reedición do acordo acadado en 2015 para a descentralización do grau de medicina, sen descartar agora que afecte tamén a docencia teórica. Antonio Gómez Camaño é conselleiro de Sanidade.
Un grupo de traballo novo que todavía os membros están sin definir totalmente, de acordo, e o que ten o objetivo deste grupo de traballo é desenvolver ese convenio que é punto de partida, non é punto de chegada, punto de partida, a descentralización da Facultade de Medicina.
Desenvolver
aquel acordo o crear xa un novo acordo?
Pois pues ainda non se sabe. Ainda non se sabe se si se vai crear un novo ou se vai...
É unha cuestión formal.
No, con o objetivo de unha facultade única en la cal se poda dar docencia teórica e práctica tanto en Vigo como en Coruña.
O reitor da Universidade de Santiago aseguraba ao remate deste encontro que non hai liñas vermellas. A Universidade da Coruña volve a confirmar que seguirá adiante coa súa proposta para contar cun grao propio, tal e como anunciou semanas atrás de maneira sorpresiva e contra a postura do goberno galego e da USC o reitor da Universidade Herculina. Unha proposta que se sumou rapidamente á Universidade de Vigo, cidade cuxo alcalde aproveita todo o que pode para meter ruido, como vai facer convocando un pleno extraordinario para reclamar a titulación de medicina.
La Facultad de Medicina de Vigo es una facultad para un área de 700.000 personas. ¿Qué es eso de reivindicaciones locales? Si es Santiago, es interés general. Si es Vigo, es una reivindicación local. Y no queremos ajustes en la docencia. Queremos una facultad de medicina. ¿Por qué? Porque tenemos derecho a tenerla.
Abel Caballero, en estado puro. Imos con máis. Este é o son do lume que está a investigar a Policía Nacional, un incendio que se declarou esta madrugada na cidade da Coruña, na Rúa Barrera, que calcinou por completo un edificio ocupa que se atopaba agora en reformas, al menos nunha das súas partes. 5 persoas tiveron que ser atendidas e un total de 8 inmobles foron desaloxados, mentres non concluían os traballos de extinción que se prolongaron durante horas. Ata as 7 da mañá non o deron por controlado. O edificio onde se declarou o lume quedou arrasado e derrubouse o tellado. Sufrieron tamén desperfectos os inmobles lindeiros, pero non graves. Nun deles vive Tamara.
Que yo estaba durmiendo y se empezó a caer los muros de la casa de al lado y yo estaba soñando y entonces pensaba que estaba en mis sueños todo. Pensaba que los ocupas estaban moviendo cosas, pero...
Cal puido ser a orixe, será investigación a que o determine, pero os danos son moitos. Antonio ten un baixo comercial nese inmoble afectado que dá por perdido.
Non se sabe porque agora acabo de mirar, está hecho de fume todo local, non poden entrar nin eles.
Imos agora ata o Parlamento de Galicia, onde o Partido Popular rexeitou hoxe a petición do BNG para que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, dera explicacións no pleno esta semana sobre a renuncia de Villares por unha suposta agresión sexual ao seu cargo como conselleiro do Mar. Os populares consideran que as cuestións expostas polos nacionalistas xa foron todas aclaradas. Nesa sesión plenaria, o vicepresidente autonómico Diego Calvo avanzaba que pagaremos máis a partir de xullo polos billetes do bus, xa que a bonificación do Estado baixa do 30 ao 20%. Este era un momento.
E os galegos pagaremos máis polas viaxes en autobús porque o goberno minguou as súas axudas. Este Real Decreto tamén restrinxe a aplicación dos descontos a autobús urbano e interurbano, deixando fora o transporte marítimo e ferroviario que nos incluímos nos nosos descontos.
Pois nada, pagar máis polos billetes por esa reducción da bonificación a partir de xullo. E deixamos a política dende camiñadas a promover rehabilitación de muiños. Un grupo de mulleres uniuse para evitar que a aldea onde moitas naceron e creceron na provincia de Ourense poda morrer. Juan Maceiras.
Corona é unha das 80 mulleres que decidiron dar un paso adiante para evitar a despoboación na súa aldea de Arnuide, no municipio ourensán de Vilar de Barrio. Elas poñen en marcha unha asociación de mulleres rurais para promover a unión dos veciños e restaurar o patrimonio cultural do pobo que poda servir ademais para manter unha dinamización económica para os xóvenes que viven na aldea. Así o contaba nunha entrevista en Cope Ourense.
Queremos facer cousas para que o pueblo non nos desaparezca, porque usted sabe que non está, os pueblos están desaparecendo. Entonces, as mulleres rurales queremos que isto siga para diante.
Entre os seus proxectos queren rehabilitar un forno centenario, restaurar muiños e fontes abandonadas, así como a construción de piscinas. Corona ten 67 anos e recorda toda unha vida de ilusión na aldea e pide aos nenos en Arnuide que aposten por vivir nesta zona e manter o legado que herdaron.
Claro que sí. Grazas, Juan. Imos con outras cuestións deste martes. Por exemplo, un home sufriu a amputación parcial dunha man coa hélice dun parapente no aparcadoiro da praia de Polvorín, no concello de Poio. Semella que este home sufriu este corte importante coa hélice cando estaba a recoller ese aparello o parapente. E rematamos con dúas novas vencelladas a Casa Real. Felipe VI e Leticia visitarán Burela o vindeiro martes 17 de xuño, segundo informa o concello lugués nun acto vinculado á pesca e ao mar. E o presidente da Xunta imporá a medalla de ouro de Galicia, Princesa Leonor, como culminación do seu ano de formación militar que tivo como base a Escola Naval de Marín. Será un xeito de amosar o afecto e respecto do pobo galego a herdeira da coroa. O acto terá lugar, como ven sendo habitual, o vindeiro 24 de xullo. Deste xeito, poñemos en punto e seguido a información. Segue a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.